Weekend cu prieteni, susținerea unui discurs în public, doar gândul acesta, în cazul unora dintre noi, poate da naștere unor emoții foarte intense. Ce o să spun? Cum o să spun? Oare o să mă bâlbâi? Sunt întrebări care apar imediat. Ei bine, antidotul se regăsește cu siguranță în subiectul pe care îl avem astăzi aproape de noi. Așadar, despre oratorie, despre retorică, despre arta de a ține un discurs, avându-l în studio pe unul dintre invitații ediției, este vorba despre domnul Liviu Gajora, președinte al Asociației pentru Comunicare, Oratorie, Retorică și Dezbateri de la Iași. În primul rând, vă mulțumesc mult pentru acceptarea invitației.
Mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Începem cu puțină istorie, domnule Gajora. Antichitatea greacă este cea care a acordat oratoriei și retoricii roluri esențiale în viața locuitorilor cetății.
Cu siguranță, și cam tot ce ține de filosofia antică se leagă de ideea asta de democrație, de a putea să susții punctul de vedere în public. Partea bună este că lucrurile nu s-au oprit acolo, sau să spunem așa, tot ce avem nu datează doar de la filosofia greacă.
Trece și prin filtrul roman.
Trece și prin filtrul roman și după aia continuă, practic, zona asta de cum să spun lucrurile, cum să le exprim, cum e cel mai eficient, cum pot să-mi conving pe cei care mă ascultă, continuă și, să spunem așa, în zilele noastre eu influență poate un pic chiar mai puternică de pe zona asta de anglosaxonă, abordarea anglosaxonă de a vorbi în fața unui public, de convingere, de persoasiune și așa mai departe.
Haideți să dăm niște definiții pentru a clarifica conceptele. Oratorie, retorică?
Oratoria se leagă foarte mult de ideea de a vorbi în fața unui public și tot ce ține de partea asta, cum îmi pregătesc, cum gândesc auditoriu, cum mă raportez la el, cum îi vorbesc și așa mai departe. Retorica ține foarte mult de a vorbi cumva frumos, eficient, de a vorbi cu un scop și care este scopul respectiv. De foarte multe ori se leagă și cumva le punem la un loc cu oratorie și retorică, pentru că în momentul în care vorbesc în fața unui public, o fac cu un scop. Vreau să-l conving, vreau să-l impresionez.
Sub titulatura de retorică intră și suma de argumentații și cum e construită ea?
Da, aici intră și partea de cum îmi construiesc discursul, cum îl organizez. Eu tot timpul, în momentul în care ținem training-uri, făceam într-o vreme analogia asta. Foarte multă lume ține sau ține aminte de la biologie ideea că celula e unitate de bază structurală și funcțională a unui organism. Tot așa spuneam că argumentul e unitatea de bază structurală și funcțională a unui discurs. În întâlnirile noastre, tot timpul începem cu argumente. Îi obișnuim pe oameni să gândească în termeni de argumente, care e structura unui argument, care e diferența între un argument și opinie, și după aia le spunem ok, și cum le alegem pe cele mai bune, în ce ordine le așezăm și așa mai departe.
Am plecat de la premisa că în Grecia antică aveau roluri esențiale. Acum?
Mi se pare că acum are un rol la fel de important, dacă nu chiar mai important, doar că poate prin asociere cu, să spunem așa, extremele mai puțin plăcute, cum ar fi propaganda sau un anumit tip de discurs politic văzut în termeni mai neacademici ca ceapă de ploaie sau total ineficient sau total în nelegătură cu realitatea. Toată ideea asta de fake news, fake facts și așa mai departe. Mă tem că poate un pic s-a contaminat și ideea inițială de oratorie, retorică și argumentare, care acum ar fi mai de folos ca niciodată. Ideea asta de gândire critică. Aud ceva și mă gândesc, e adevărat, e plauzibil, se poate întâmpla, de analizat două argumente în opoziție. Acum, când avem un surplus de informație, e cu atât mai important să putem să citim printre rânduri un discurs.
Ori menirea ființării unor astfel de asociații, asta este.
Da, de a da instrumentele ca să facem cumva ordine în informația pe care o primim. Să știm care este relevantă și care nu, care este mai bună, mai puternică din punct de vedere logic și așa mai departe.
Care este istoricul ființării asociațiilor în România?
Deci, de dezbatere în România e relativ tânără prin comparație cu altele din alte țări și fac aici trimitere din nou la SUA, la Marea Britanie. În România și în foarte multe țări din Europa a început undeva pe la mijlocul anilor 90, în România pe undeva prin 94. A fost inițial un proiect sprijinit de Open Society Institute și de acolo s-au dezvoltat mai multe cluburi. În timp a evoluat foarte mult, a dispărut finanțele exterioare și a trebuit cumva să ne gândim, ok, cum facem cluburile astea să reziste. Ne-am organizat mai bine, iar în Iași unul dintre întemeietorii și cumva punctul zero a fost profesorul Viorel Murariu de la Liceul Emil Racoviță. Voiam să fac trimitere la el pentru că, apropo de citit printre rânduri, el spunea tot timpul că școala ne învață să scriem și să citim, însă nu prea există foarte multe medii în care să învățăm să vorbim și să ascultăm.
Așa cum este condiția șahului ca obiect de studiu opțional în școli, pe ce loc se așează oratoria, retorica, să-i ajute pe copii?
Când am început, existam doar ca activitate extracurriculară. După ce ne-am mai organizat un pic, la nivel de țară există Asociația Română pentru Dezbatere, Oratorie și Retorică, la care suntem noi afiliați. Am început să ne dăm seama că, de fapt, trebuie cumva să ne împrietenim și mai mult cu școlile, pentru că acolo se întâmplă lucrurile. Și pe lângă cluburile care există și unde copiii vin după o oră sau un weekend și fac training-uri și după aia încep chiar să dezbată între ei pe teme date, avem inclusiv un opțional, un manual de opțional și există și cumva și o metodă prin care profesorul și elevul să le fie mai ușor să intre în zona asta de dezbateri. Și pe lângă asta sunt competiții.
Acum, noi românii știm să vorbim în public.
Cu siguranță mai avem de învățat.
Și când spuneți asta, vă referiți la cei care sunt în Parlament, cei care susțin discursuri de ordin politic și nu numai?
Cred că oricine vorbește în momentul de față în for public, cred că parte din lipsă este și că nu discutăm suficient de des în mod critic despre ce auzim sau că, să spunem așa, analiza discursurilor politice și publice nu e suficient de profesionalizat. În școală, cumva, logica ne apare ca foarte formală și ne imaginăm că nu o să folosim niciodată, deși tocmai poate e unul dintre cele mai utile obiecte din școală. Și atunci, ce facem noi, credem, sperăm, vine ca un fel de completare, ca un fel de supliment pentru lucrurile astea. Încercăm să formăm oameni care, în primul rând, să analizeze un pic mai critic ce aud și, în al doilea rând, să aibă un alt fel de structură și alt fel de abordare. Să concentreze un pic mai mult pe argumente, un pic mai puțin pe persoana cealaltă care vorbește și mai mult pe ce spune și așa mai departe.
Spuneați la un moment dat de competiții rezervate copiilor, maturilor.
În momentul de față, cel mai mult lucrăm cu elevi și lucrăm și cu studenți și există un circuit competițional, să spunem. Majoritatea competițiilor sunt în sistem open, adică oricine se poate înscrie în limita locurilor disponibile și cred că în punctul ăsta există cam cel puțin o competiție, două pe lună, în altă zonă a țării, organizată de alt club, altă asociație. Mi se pare că în ultimii ani România a crescut foarte mult. Suntem și mult mai prezenți la competiții internaționale care se întâmplă. Există și la elevi și la studenți atât campionate europene cât și mondiale și acolo cumva este crema, să spunem, acestei mișcări. În ultimii ani am avut o prezență din ce în ce mai bună, mai ales la campionatele de elevi, dar și la studenți. Tot așa am avut rezultate foarte bune. Și chiar anul trecut au fost prezente două eleve din Iași și la campionatul european și la campionatul mondial pentru elevi. Și cred că anul trecut, pentru prima oară, echipa României a făcut ceea ce se cheamă break-ul, adică a ajuns în etapele eliminatorii. Sunt multe elemente care sunt foarte interesante și sunt gândite să aibă un impact diferit la nivel educațional. De exemplu, la fiecare competiție se dau atât teme anunțate cu ceva timp înainte, cât și teme care sunt anunțate cu o oră înainte. Și atunci se testează două lucruri diferite. Pe de o parte, capacitatea de a cerceta și de a găsi cele mai bune dovezi atunci când tema e anunțată, dar vrem să testăm și capacitatea de a gândi pe loc în baza a ceea ce știi.
Haideți să dăm câteva sfaturi care să constituie un răspuns la întrebările din introducerea dialogului. Nostru. Ce o să spun, cum o să spun, dacă o să sau nu o să mă bâlbâi.
Cred că cele mai bune sfaturi și cumva cele cu aplicată cea mai mare ar fi următoarele. În primul rând, să mă gândesc foarte bine tot timpul la ce vreau să se întâmple la final. De foarte multe ori se întâmplă ca disconfortul meu în fața unui discurs să fie legat de faptul că nu știu ce o să gândească publicul despre ce am spus. Și atunci cel mai simplu este să puneți la ce vreau eu să se întâmple. Vreau ca publicul să creadă ceva în plus, să facă ceva, pur și simplu să se gândească mai mult la un lucru. Ăla e momentul zero, ce vreau să facă la final. Da, care este scopul? De ce țin acel discurs? Al doilea element care ar trebui să-l pregătesc ar fi cu cine o să vorbesc. Avem anumite persoane în asociație despre care râdem la modul apreciativ că poate să țină un discurs, poate să-și adapteze discursul, indiferent dacă o să vorbească sau să țină un training unui grup de copii preșcolari sau unui grup de profesori, directori de organizații și așa mai departe. Acolo e practic zona. Trebuie să-mi știu auditoriu și să mă adaptez. Nu o să vorbesc în același fel unor grupuri care sunt total diferite. După ce am făcut lucrurile astea, care sunt cele mai importante, încep să mă gândesc, ca să-mi ating scopul respectiv, despre ce vreau să vorbesc și aia e zona în care, în momentul de față, mi se pare că se păcătuiește foarte mult prin surplus. De foarte multe ori vreau să zic totul publicului meu. Ori trebuie să fiu conștient că publicul meu nu o să rețină totul, nu o să-l intereseze totul și aia e zona în care trebuie să gândesc, să fac așa o listă cu tot ce aș putea să spun și după aceea să-mi aleg două sau trei lucruri, care mi se pare mie că sunt cele mai importante, iar pe lucrurile respective să încerc să le cunosc foarte bine, să citesc despre ele. În momentul în care am conținutul foarte clar și știu publicul și știu ce vreau să se întâmplă la final, e mult mai puțin probabil să am emoții. De cele mai multe ori emoțiile apar din întrebări mai mult sau mai puțin conștiente de genul, dar poate unii știu mai mult ca mine. Dacă îmi știu discursul bine, n-are ce să se întâmple. Dar aș mai spune un lucru în încheiere, eu asta le spun tot timpul, mai ales elevilor, e natural să ai emoții și uneori e bine să ai emoții, denotă că îți pasă de discursul pe care îl ții de publicul tău. Tot ce trebuie să faci este să folosești emoțiile alea ca să...
În sens constructiv.
În sens constructiv, ca să cercetezi mai bine, ca să fii atent în timpul discursului și așa mai departe.
Domnule Liviu Gajora, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile oferite la emisiunea noastră și vă dorim succes în ceea ce vă propuneți.
Mulțumim foarte mult pentru invitație și dacă sunt elevi sau părinți de elevi care vor să lucreze la abilitățile elevilor, invităm cu mare drag la oricare din cluburile noastre.